Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំប្រាក់4000លានដុល្លារដើម្បីប្រជែងយកឈ្នះចិនបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមេដឹកនាំសហជីពថា EBA នៅតែសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាទោះត្រូវឡើងទៅជាប្រទេសមានចំនួនមិនធំអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីស្ដារសុំចរចាជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទទិញដូរផ្ទះនិងសេចក្តីរីកាអំពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាដកមុខតំណែងមន្ត្រីអាវុធហត្ថ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅគណៈពេដាយរដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញសំណើថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2025កាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសចិនការនិយាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញសំណើថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2025លោក Rich Verma អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងធនធាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសំណើនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់4000លានដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះមានរួមទាំងប្រាក់2000លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិថ្មីមួយដើម្បីផ្តល់ជំរើសដែលអាចទុកចិត្តបាននិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាងការផ្តល់មូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនលោក Rich Verma បានថ្លែងទៀតថាទឹកប្រាក់ចំនួន2000លានដុល្លារផ្សេងទៀតត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការវិនិយោគនានាដែលនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific ប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកេងចំណេញលោកបានបន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទាំងនេះនឹងរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អអភិបាលកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋផងដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានស្នើសុំថវិកាចំនួន4000លានដុល្លារដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយបរទេសនឹងការចូលរួមផ្នែកការទូតនៅក្នុងតំបន់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានចំនួនតិចជាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនដែលជាគម្រោងមានរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញធមពលតភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបតាមរយៈផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2021ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 1.34 លានលានដុល្លារដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសំដៅទៅលើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមរយៈការនិយាយអសូរកាត់នៃឈ្មោះជាផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសគឺ PRC លោក Verma ក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងត្រូវតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសចិននៅពេលណាដែលយើងអាចធ្វើបានលោកបាននិយាយថាសំណើសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2025នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តវិនិយោគលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងស្របគ្នាជាមួយដៃគូដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននឹងការពៀផលប្រយោជន៍របស់យើង ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាកប៉ាល់ល្បាតយោធារុស្ស៊ីបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយប្រហារដោយដ្រូនសមុទ្រដែលផលិតដោយអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដែលត្រូវបានរាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដ្រូនសមុទ្រដើម្បីធ្វើជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពីការកាន់កាប់សមុទ្រខ្មៅប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំអឺរ៉ុបខាងកើតអ្នកស្រី Miroslava Gungaze បានទៅមើលកន្លែងអភិវឌ្ឍនិងកន្លែងធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនដ៏ទំនើបនេះនឹងរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅទីតាំងមួយនៅអ៊ុយក្រែនវិស្វករនិងអ្នកបើកដ្រូនបានរួមគ្នាធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាយោធាថ្មីបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺដ្រូនសមុទ្រចាប់ពីឆ្នេរសមុទ្រនៃមូលដ្ឋានសម្ងាត់ VOA បានឃើញការបើកដ្រូនសមុទ្រក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដែលមិនអាចចាប់បានដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាគំរូចំនួន5ត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងអេលីសាបេតហ្គូសាលីនម៉ាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអឺរ៉ុបនៃសារព័ត៌មាន Defense News ដែលបានសិក្សានិងសរសេរអំពីបច្ចេកវិទ្យា drone សមុទ្រថាការបង្កើត drone នេះគឺផ្អែកលើការធ្វើតេស្តសង្គ្រាមពិភពលោកពិតប្រាកដនិងតម្រូវការ
ជាធម្មតា drone នេះអាចផ្ទុកចំណុះបានច្រើនដែលជាមូលហេតុដែលយើងឃើញអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងហៅវាថា drone បំផ្ទុះឬ drone តម្រង់គោលដៅ
drone Magura V5 ជា drone សមុទ្រដំបងគេដែលត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការយោធា drone នេះនិង drone ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើដើម្បីដៅមិនត្រឹមតែលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេអ្នកបើក drone នេះម្នាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថា Stick នៅកន្លែងធ្វើតេស្តបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃអាវុធមួយនេះក្រុមរបស់លោកប្រកាន់ភ្ជាប់ពិធីការសុវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងដោយមិនបង្ហាញមុខឬអត្តសញ្ញាណឡើយដោយលោក Stick ដែរពួកគេមិនបានបង្ហាញឈ្មោះពេញលេញទេពេលថ្លែងជាមួយ VOA លោក Stick អ្នកបើក drone សមុទ្រអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ប្រភេទគោលដៅណាមួយអាចត្រូវបានកំណត់វាអាចជាកប៉ាល់ស្ពានឬអ្វីក៏បាន
For example anything No now it's
នេះជាប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាមានលក្ខណៈពិសេស
អ្នកបើក drone ប្រតិបត្តិការ drone សមុទ្រដោយប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបដែលដាក់ក្នុងកាបូបយួរដៃពណ៌ខ្មៅវែងនៅខាងក្រោយគូតឡានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបេសកកម្មដែលមានអេក្រង់ច្រើនអាចឲ្យអ្នកបើក drone ទឹកនេះបញ្ជាសំបីតែចេញពីទីតាំងដាច់ស្រយាលលោក Stick ដែលជាអ្នកបើក drone នេះពន្យល់ថា
វាអាចដំណើរការពីចំណុចណាក៏បាននៅក្នុងពិភពលោក
ក្រុមអភិវឌ្ឍនិងប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានេះប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងអារិភាពហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ទីតាំងក្រោមដីដែលមានសុវត្ថិភាពវិញអ្នកជំនាញថា drone Magura V5 និងប្រព័ន្ធ drone សមុទ្រអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតបានជួយរារាំងរុស្ស៊ីពីការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើសមុទ្រខ្មៅលោក George Barros ដែលដឹកនាំក្រុម Russia and Geospatial Intelligence នៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពីសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
And it has been successfully disrupting Russia's efforts to impose a de facto naval blockade on Ukrainian ports
វាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដែលព្យាយាមបង្ការរបាំងកងទ័ពជើងទឹកទៅលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនហើយវាកំពុងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកងនាវាសមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីចុះខ្សោយក្នុងប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្រខ្មៅ
ប្រព័ន្ធ drone ដែលបង្កើតក្នុងប្រទេសនេះជាមោទកភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីសរសើរថាប្រទេសនេះបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាយោធាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតលោក Alexander Kamishin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
We got over 200 companies working in defense tech that Samsung that
យើងមានក្រុមហ៊ុនជាង200ដែលធ្វើការលើបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើដ្រូនដូចជាដ្រូនអាកាសដ្រូនលើដីនិងដ្រូនកងទ័ពជើងទឹកនិងដ្រូនក្រោមទឹកនេះជាទិសដៅសម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះអ្វីៗកើតឡើងនៅទីនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបរទេស
អ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជោគវាសនានៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយមានសក្តានុពលក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមសម័យទំនើបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រូវមានការសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទូយ៉ាងដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មីមួយទៀតហៅថា GSP+ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានៅមើលឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងនៅក្នុងការរក្សាទីផ្សារការងារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹមចាំសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិអ្នកស្រីជូតាអឺផលឡៃនិនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាទំនងមិនត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA បន្តទៀតនោះទេដែលសារតែកម្ពុជាត្រៀមនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមមេដឹកនាំសហជីពមើលឃើញថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសមានភាពល្អប្រសើរនិងទ្រទ្រង់ដល់សិទ្ធិកម្មករនិយោជិតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បានជួយសម្រាលបន្ទុកជាច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិកម្មករ
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកមើលថាបើសិនណាស្រុកយើងអត់មានប្រព័ន្ធក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធទេខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមកធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងណាចំពោះបញ្ហាស្ថានភាពនៃសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករវិជ្ជាជីវៈចំពោះស្ថានភាពនៃការងារពួកខ្ញុំគិតថាយើងអត់ទាន់អាចមានអីទៅប្រកួតប្រជែងទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាយើងនៅពឹងទៅលើប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការជួយទៅលើកត្តានៃការងារហ្នឹងណា
ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីជូតាអឺផលឡៃនិននៅកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពដែល VOA បានសម្ភាសន៍រំពឹងថាការវិដំឡៃរបស់អ្នកស្រីលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាផងដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា SICADU លោកគង់អតិតបន្តមើលឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងវិស័យការងារនៅកម្ពុជាដែលកម្រិតចំណូលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចសម្លឹងមើលជំរើសផ្សេងដែលអាចជួយទ្រទ្រង់កម្មករកម្ពុជាឲ្យរស់នៅសមរម្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់កម្មករនៅពេលប្រទេសនេះចាកចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច
យើងបានព្យាយាមដោះស្រាយកន្លងមកហើយវាអត់មានអញ្ចឹងបើមិនតែយើងនៅតែបន្តប្រើយន្តការដាក់សម្ពាធតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាវានៅតែដដែលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យល្អដូចយើងក៏យើងរកច្រកណាដើម្បីបើកច្រកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងចរចានេះក្នុងកម្រិតរហូតទៅដល់ភីគីទាំងសងខាងអាចຕົកចិត្តគ្នាអាចជឿជាក់គ្នាបាន
យ៉ាងណាមិញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលថ្មីបានជាង6ខែដែលវត្តមានរបស់អ្នកស្រីជូតាអឺផលឡៃនិនបានផ្ដល់សំខាន់លើការបន្តកិច្ចសហការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីអឺផលឡៃនិនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អនិងយូរអង្វែងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាអបអរចំពោះវឌ្ឍនភាពនេះអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
And if I look at our bilateral cooperation with Cambodia
ប្រសិនបើខ្ញុំក្រឡេកមើលទាំងអស់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានគាំទ្រជាពិសេសដល់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជាដែលពួកយើងបានផ្តល់ជាង200លានអឺរ៉ូដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំជាចម្បង
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាហើយនៅក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បញ្ហានយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងវិវត្តខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតមធ្យមដូច្នេះកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មីមួយទៀតហៅថា GSP+ ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារអន្តរជាតិជាមុនសិន
That's why I think it's important that we also work very closely during this transition.
នេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធផងដែរក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសផងដែរប្រសិនបើត្រូវការប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវយល់និងចាំបាច់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាក់លាក់មួយប្រសិនបើប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមចង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី GSP+
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP+ តម្រូវឲ្យប្រទេសដែលស្នើសុំគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌគោល4ពាក់ព័ន្ធរួមមានសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចល្អបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន8ដែលកំពុងទទួលបានប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលមានដូចជាប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កានិងហ្វីលីពីនជាដើមនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកហ៊ុនថារ៉ូយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP+
ខណៈពេលដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅអនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលកន្លងមកហើយយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌថ្មីមួយទៀតបន្ថែមទៀតនោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលក្ខខណ្ឌចាស់នៅក្នុងឋានានុក្រមនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនទាន់បានធ្វើប្រសើរឡើងអញ្ចឹងពិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP+ របស់សហភាពអឺរ៉ុបណារ
ដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA ថាតកតងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែស្វាគមន៍ចំពោះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថានៅក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក៏ដោយលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន32គម្រោងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.2 លានដុល្លារហើយចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023ដល់ខែមករាឆ្នាំ2024ដែលមានរយៈពេល6ខែកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងជាង 4,000 លានដុល្លារនឹងការនាំចេញផលិតផលវិញ្ញាភ័ណ្ឌប្រមាណ 1.6 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើតាមកំណើននៃគម្រោងវិនិយោគនឹងការនាំចេញនេះលោកយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2024បើទោះបីជាកម្ពុជារងការកាត់បន្ថយ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ឃើញថាកម្ពុជាយើងបានរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានល្អប្រសើរជាងគេដូច្នេះហើយបានជាមានការវិតម្លៃជារួមថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងជាង 6% ហើយកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនកំណត់ប្រជុំនាពេលខាងមុខដូច្នេះហើយកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចសាច់ហើយទោះបីជាគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA យ៉ាងណាក៏ដោយ
សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីស្នងការជូតាអឺផលៃណែនមានវត្តមាននៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រុមអឺរ៉ុបចំនួន2សម្រាប់កម្ពុជាដោយមួយផ្នែកផ្ដោតលើកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មបៃតងនិងការងារសំរុំដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 1.1 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមួយផ្នែកទៀតផ្ដោតលើរោងចក្របៃតងនិងការងារសំរុំដែលមានទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានប្រមាណ430លានដុល្លារអាមេរិករីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតិថិជនបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីទិញយកផ្ទះពួកគេវិញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% ទៅតាមគោលការណ៍បូរីដែលធ្លាប់មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានចេញគោលការណ៍ថ្មីមួយដែលពួកគេទទួលយកមិនបានអតិថិជនមួយចំនួនតែទិញផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបានស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវម្ចាស់បូរីពិភពថ្មីដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីជាង30នាក់បានចេញតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលទិញផ្ទះរបស់ពួកគេវិញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនពួកគេក៏បានស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំជំនួបរវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកអង្គការហុងពីវដើម្បីជជែករឹកដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីដែលជារបស់អ្នកអង្គការហុងពីវគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ទុនលើការសាងសង់គេហដ្ឋានរស់នៅនិងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនទាំងក្នុងនិងជាទីក្រុងភ្នំពេញនៅឯគម្រោងមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាពួកគាត់មិនអាចធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីមួយដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនបរិយាពិភពថ្មីក្រោយជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឡើយលោកហេងដារ៉ាអាយុ43ឆ្នាំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅមុខការិយាល័យលោកគម្រោងបរិយាពិភពថ្មីកំបូលប្រាប់ VOA ថាអតិថិជនចង់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតនិងទាមទារឲ្យបរិយាពិភពថ្មីទិញផ្ទះពីអតិថិជនដែលប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងចង់លក់ផ្ទះឲ្យបរិយាវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែនិងប្រាក់ទម្លាក់ដើមទៅតាមគោលការណ៍បរិយាដែលធ្លាប់មាន
ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារគោលការណ៍ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែបើសិនជាប្រាក់បង់ប្រចាំខែមួយខែ 1,000 គឺទារ500បូកនឹងប្រាក់សងថែមឬក៏ទម្លាក់ដើម
លោកបានថែមថាអតិថិជនដែលទិញបូរីមិនតែជាង200អ្នកនោះទេដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាមួយនេះហើយពួកគេចង់ជួបជាមួយអង្គការហុងពីវដែលជាម្ចាស់បូរីដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយលើវិវាទដែលកើតមានជាមួយឆ្នាំមកនេះនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាបូរីបន្តទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងរូបខ្ញុំគឺចង់បានខ្លាំងណាស់ការណាត់ឬក៏ការធ្វើលិខិតអញ្ជើញទៅដល់អ្នកអង្គការហុងពីវឬក៏ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីធ្វើការសម្រេចដោះស្រាយរួមក្នុងតុចរចាឬក៏អង្គប្រជុំនឹងចង់បានខ្លាំង 100%
ក្រោយការសម្របសម្រួលកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រសួងដែនដីដែលមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកសៃសំអល់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបានចេញគោលការណ៍សម្របសម្រួលចំនួន3ដល់អតិថិជនដែលបានបង់រំលោះមានការយឺតយ៉ាវដូចជាអតិថិជនអាចបង់តែការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏អតិថិជនអាចបដូររយៈពេលបង់រំលោះរហូតដល់30ឆ្នាំអតិថិជនម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលោកជាមសីហាអាយុ31ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានទិញផ្ទះបង់រំលោះជាមួយបរិយាពិភពថ្មីកម្ពុជាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន642ដុល្លារអាមេរិកនៃផ្ទះដែលលោកបានទិញពេលបុកគ្រឹះតម្លៃជាង 60,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុលោកសម្រេចថានឹងលក់ផ្ទះនោះវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% ដែលលោកបានបង់រួចតែខាងភាគីក្រុមហ៊ុនថាមិនមានគោលការណ៍ទិញចូលដែលធ្វើឲ្យលោកមិនទទួលបានលុយមកវិញសូម្បីតែ100រៀល
ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងបងប្អូនកំឡុងលើឈាមខ្ញុំខំរອບស្នាមហើយដល់ពេលយើងបងអស់គេអស់ហើយយើងខំហាទិញបារីហើយគេនឹងមានពេលដល់អស់សមត្ថភាពគេនឹងទិញចូលវិញដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ក្លោចពាក្យសន្យាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការលក់វិញបែរជាអត់មានហើយឲ្យចេញទាំងដោយមានសំណងសំបីតែ100លុយខ្មែរក៏មានដែរបង
អ្នកស្រីជាងបញ្ញាអាយុ35ឆ្នាំអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបានបដិសេធមិនយកគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីដែលបានជជែកជាមួយក្រសួងដែនដីដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់បង់តែការប្រាក់អ្នកស្រីថាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះគឺសូមឲ្យបូរីទទួលទិញផ្ទះវិញក្នុងតម្លៃ 50% នៃប្រាក់ដែលបានបង់
ពួកខ្ញុំអស់លទ្ធភាពគាត់គិតទៅពីឯពួកខ្ញុំបន្តបង់ឲ្យបានតការប្រាក់ឲ្យការប្រាក់គិតទៅក្នុងមួយខែដូចផ្ទះខ្ញុំ566គ្រាន់តការប្រាក់400ជាងឲ្យខ្ញុំបង់ការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំបានន័យថាមិនឲ្យខ្ញុំជាពាក់បុរីតរហូតហ្នឹងហើយលុយដែលខ្ញុំខានបង់រយៈពេល10ខែបុរីឲ្យខ្ញុំជាពាក់រហូតដល់3ឆ្នាំអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៀតខ្ញុំត្រូវសងគេគុណថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចូលទៅការិយាល័យលោកបូរីពិភពថ្មីកម្ពុជាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់តែបុគ្គលិកដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023គម្រោងសាងសង់មួយចំនួនរបស់បូរីពិភពថ្មីបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាព្រោះអតិថិជនខ្លះមិនមានប្រាក់បង់ទាន់ការកំណត់សម្រាប់ផ្ទះដែលពួកគេបានទិញដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាសកលមិនទាន់អំណោយផលហើយអតិថិជនទាំងនោះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ផ្ទះចេញវិញក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធមិនទិញចូលវិញដោយលើកហេតុផលថាមិនមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែក្រោយមានការតវ៉ារបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនក៏ព្រមទទួលទិញទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់និងប្រាក់សងដើមដែលបានបង់រួច VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីអ្នកអង្គហុងពីវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះលុះត្រាតែភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីអតិថិជនរួមទាំងមេធាវីទាំងសងខាងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយរួមគ្នានៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយអាជ្ញាធរត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលជំហរអព្យាក្រឹតផងដែរលោកបានថែមថាប្រសិនបើភាគីទាំងអស់មិនដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយនោះទេនោះបញ្ហានេះនឹងនៅតែអូសបន្លាយហើយរីករាលដាលបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋយ៉ាងនោះម្យ៉ាងទៀតលោកថាបើបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះវាក៏អាចក្លាយជាមេរៀនមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចរអាក្នុងការទិញបូរីឬទិញអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនាពេលអនាគតផងដែររីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវងពិសេនបានសម្រេចដកមុខតំណែងមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចំនួន3រូបក្រោយពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកតាមដានសាទរនឹងវិធានការនេះហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះកញ្ញាមេដារីកាលំបត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានសម្រេចទម្លាក់មុខតំណែងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំ3នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងពីឋានៈមេបញ្ជាការរងមកត្រឹមជានាយទាហានដោយសារការទាមទារប្រាក់ពីជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំទាំង3នាក់ត្រូវបានដកមុខតំណែងមកត្រឹមជានាយទាហានរួមមានអតីតអនុសេនីយ៍ឯកប៊ីរីណារិទ្ធសំអននិងពេវណ្ណារឿតអតីតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឈរជើងនៅខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តប៉ៃលិនក្រោយពួកគេត្រូវបានដកហូតពីមុខតំណែងបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកវង្សពិសេនចំណុចថ្ងៃទី1មិថុនានីតិហានទាំង3រូបនេះចាប់ចោតពីបទទាមទារប្រាក់ $1,100 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដកហូតមុខតំណែងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងវិន័យនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់កងទ័ព
អ៊ីចឹងលក្ខន្តិកៈរបស់កងទ័ពក៏ដូចជាបំណៃទូទៅគឺនៅពេលដែលមានកំហុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអនុវត្តទូនទីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺបានស្នើតាមរយៈឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មានជាការកងរាជលើទីទេទៅតាមឋានានុក្រមដើម្បីដកតំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយ
លោកបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថនៅបន្តចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅតាមច្បាប់លើបុគ្គលណាដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនមិនថាបុគ្គលនោះស្ថិតក្នុងឋានៈឬតួនាទីណាឡើយ
បុគ្គលណាដែលទៅសំគំនិតឬមួយក៏ទៅលាក់បាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនដែលប្រព្រឹត្តឬក៏ដូចជាជនដែលប្រព្រឹត្តជួញដូរអីហ្នឹងគឺក៏យើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែរកន្លងមកគឺយើងបានបញ្ជូននាយកទាហានរបស់យើងគឺទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិសាទោចំពោះការអនុវត្តរបស់អគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានដែលដកហូតមុខតំណែងនិងបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិទៅលើមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងបន្ថែមទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះ
ចំណាត់ការនេះល្អហើយចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើននិងធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនឹងដើម្បីធានាបានទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាទំពាំងស្នងរស្មីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយគ្មានគ្រឿងញៀនជាឧបសគ្គនៅរារាំងនៅតាមដងផ្លូវឬក៏នៅក្នុងវិថីជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងឆ្ពោះទៅការរីកចម្រើននោះបាទ
រដ្ឋ
្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំដោយអ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យពិនិត្យរកសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើត្រូវបានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.